Gandrīz bez 15 minūtēm 4. Ārkārtas domas sēde darba kārtībā viens jautājums par sociālā dienesta vadītāja amata pienākumu izpildītāja iecelšanu. Varam apstiprināt šādu darba kārtību, kolēģi, nav iebildumu? Labi, un tad es sāku ar īsu komentāru, respektīvi pirmās pārunas ir galā un saprotu, uz nākamo nedēļu laikam būs otrais saruna rindis. Un attiecīgi tad arī jautājums ir, kad, protams, šis izvēlētais jaunais kandidāts varēs uzsākt strādāt. Savukārt iepriekšējais vadītājs mums ir pensijā ar šodien. Līdz ar to uz mirti, kamēr mēs izvēlēsimies jauno vadītāju, tad, nu, dienas kā tas vadītājs arī ieteikt un saskaņojot, tad šobrīd par pienākumu izpildītāju ir paredzēts iecelt Kristīnu Mosu. Vai ir kolēģi jautājums?
Iesakās, pieteiksies?
Nē. Otrais saruna rīnķis jau būs. Tur es saprotu, ka es gan pirmajā saruna rīnķinē ar vienu esmu runājis, bet uz otru noteikti es gribēšu redzēt tos labākos no labākajiem.
Daudz.
Tad beigu šodien tad, ieceļam
labi.
Uz laiku.
Daudz un labi.
Līdz tiek aizpildīt vakāns. Ja? Nav iegulums, ko vajag? Paldies!